El saca otros 35 balas al cara flickorna sin det. För det är så mycket lövbröd. I hjärta minnet så tror jag inte av stopplaner. I sig glömt sig att roa och kunna folk i samman. Som vi säger, man ser sånt som halv ens. Där som är annan kort att hajva det, bæta det, vernda det med ekkur mætti. Där skapast alltaf ákveð valdamisræmi sem ég held að sé sérstaklega hættilega. Getur verið sérstaklega hættilega þar sem að stopplanavistunin er markmið menir einhvers konar refsing eða frelsisvifting. Og ég fagna því þess vegna að hæstvartur innanríkisráðherra hafi nefnt það að við þurfum að færa okkur meira út í það að vinna með föngum og afbrotamönnum út í samfélaginu. Af því eftir sem áður að þá setjum við svolítið upp með þá staðarönd að afbrotamenn eru þetta manneskjur. Alveg sama hver brotaferillinn er. Og það er það sem við þurfum að nálgast. Sama hvort okkur fyrst óþægilegt eða ekki. Og það þurfum við að gera með stuðningi meðalans fagfólks, eins og sjálfræðinga, náms- og starfsráðgjafa, félagsráðgjafa, iðju- og þroskaþjálfa til dæmis, vegna þess að við sjáum það að fjöldi fanga er til dæmis með einhvers konar skerðingar, geðfallanir, ADHD og svo framvegis. Þannig við þurfum að nálgast þetta. Jafnframt telur mjög mikilvægt að við vinnum með óhefnum hætti, til dæmis með jafningi hópum þar sem að fólk sem hefur reynslu ábrotum aðstoðar og eru kannski komnir á réttan stað aðstoði aðra fanga sem nú þegar eða núna að glíma við það að vera fangelsi. Og en svo finnst mér náttúrulega bara að vera augljóst að betri hlýtur alltaf að vera markmiðið og fyrir fangan bæði þannig að geta axla ábyrgð því sem hún er gert að líka til þess að hún getur liðið betur og fara aðrar leiðir en betri en þarf líka að slúast á samfélaginu. Og ég held að ein af mikilvægustu leiðunum til að draga úr þessari afbrotatíðni og komi veg fyrir að fólk fari aftur og aftur í fangelsi sé að draga úr misrétti og draga úr jaðarsetningu. Við getum ekki horft fram hjá því og það er eitthvað sem er mjög mikilvægt að við leggjum áslag. Takk.